A na kraji mu řekli, podívali se, máme ještě málo kulturních domů. Řekli, hřiště ne, ale jestli chceš stavět kulturní dům, na ten ti dáme. Byla tam dobrá hospoda, která šla rekonstruovat, no tak se rozhodl postavit kulturní dům, poněvadž na něj měl pomoc. Samozřejmě, že je správný stavět kulturní domy, až lidé se mají kde scházet, kde bavit a tak dále. Napříště chceme, abychom stimulovali ty národní výbory, co mají stavět. No, jestli máme zájem, aby byl čistý potok, aby nepouštěli špinavou vodu, no pak řekneme, jestliže postavíte čistírnu odpadní vody, dostanete, řekněme, 70% státní subvenci. Když ji nepostavíte, nedostanete nic. A na druhý vám subvenci nedáme. Nebo vám dáme ještě subvenci na toto. Na jiný zase. A to bude ten státní zájem, který budeme uplatňovat. Tedy chceme pozvednout ty národní výbory, aby skutečně rozhodovali o těch otázkách občanů. A stejně tak chceme, aby ta Národní fronta se oživila. Dole, aby se oživila. Aby pracovali samostatně ty organizace. Mnohí pracují, zahrádkáři a chovatele drobného zvířectva, myslivci a další, ale všichni, aby samostatně pracovali. A na té bázi Národní frontě i Národního výboru se ten zájem sjednocoval, něco vyústěval. My nemůžeme, nejsme proti tomu, ale co nám pomůžou jenom kritici? Teď my víme, že v Praze nebo v Plzni či jinde, kolik je tam špíny, tady ve vzduchu mám na mysli, kolik je tam kysličníku siřičitého, to můžeme změřit. Víme to. No k tomu nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal. My víme taky, kdy to chceme realizovat, kolik na to máme, jestli na to vůbec máme, jestli to můžeme vůbec udělat. Mám na mysli různá ta ekologická hnutí, ale my potřebujeme, aby vzali prostě, aby se sebrali, řekněme, a šli vyčistit ten potok. Pomohli. A ne, dělali demonstrace, chodili po náměstích a křičeli prostě, udělejte spalovnu, jinou spalovnu v Plzni nebo něco jiného takového. A mnozí lidé si tedy tu demokracii pletou s tím, že oni budou jen těmi kritiky a určovateli, co se má dít v společnosti, a ti druzí, že budou to vykonávat. A nebo jsou povinni to vykonávat, co oni si přejí. Ne, demokracie je diskuze. A většina rozhodne. A příslušné orgány rozhodnou. A rozhodnou v rámci zákonu. A zákony napříště chceme tvořit, včetně ústavy, ve všenárodních diskuzích. Důležité zákony, které se týkají každého člověka. Tak je připravován i návrh ústavy nové v této diskuzi. A konec konců i stranické dokumenty bude k diskuzi návrh stanov, nový, zásady programu strany a k diskuzi návrh sociálně ekonomického rozvoje na příští pětiletku a do roku 2005. Nechce lidé vyjádří. Ale nemůže si někdo myslet, že jeden jednotlivec, že jeho myšlenka musí být proti vůli všech uplatněna. To se nedá nic dělat. A jsou ale takoví lidé, kteří si myslí, že to je jejich posláním. Aby jen tu společnost kritizovali, znepokojovali a požadovali, aby se jednalo podle toho, co oni si přejí. A ne jinak. No a co bych chtěl ještě zdůraznit? Samozřejmě o tu úroveň toho politického myšlení musí mít zájem ta naše strana. A musí mít zájem také celé to hospodářské vedení. Je to hospodářské vedení socialistického státu. A musí je pomoct řešit to hospodářské vedení i příslušné státní orgány. Já bych řekl takový příklad. Třeba jsou umělci, podepíšou nějaký pamflet. Je to špatný pamflet. Asi je třeba s nimi mluvit. Kdo má s nima mluvit? No asi má s nima mluvit, jestli je to bezpartijní, především jeho odborová organizace, kde on je, a ředitel nebo režisér toho divadla, odkud ten člověk je. Jak bude mluvit s ním někdo z ministerstva, tak už to považuje za nátlak a z ústředního výboru už to považuje za vyhrožování. Tedy ti, kdo stojí v čele těch orgánů aparátů, si musí být vědomi že oni spolu zodpovídají za tu politickou situaci. A že strana není ten orgán, který má ten bič prostě a snaží se použít nebo sahá k té represi. Ne, strana je ten orgán, který chce demokraticky ty věci řešit, ale samozřejmě povinností těch, kteří za věci odpovídají, je, aby vedli ty, kteří přestupují socialistickou zákonnost a morálku k pořádku. Aby je vedli k pořádku. Já nechci tady rozebírat blíž tyhle ty záležitosti, které se týkají v Praze, ale oni bohužel se rozšiřují do všech krajů. Že třeba ta obroda, to jsou ti bývalí členové strany, ale nejsou to jen bývalí členové strany, už to organizují po krajích, vytváří odbočky, po okresech vytváří odbočky, kde jsou takový vyšší funkcionáři, kteří se cítí ukřivdění, kteří odešli ze strany, buď byli vyškrtnutí, nebo byli vyloučeni a přitahují k sobě i některé mladé lidi. Že nechci prostě nějak rozebírat tu otázku, jaký mají plány, jaký mají cíle, programy, to jsme dali konec konců v informaci. Krátce řečeno, jejich cílem je jeden, že odmítnout vedoucí úlohu strany, odmítnout nebo požadovat pluralistický politický systém, tedy více stran, který ne pracují na bázi Národní fronty, ale který bojují o politickou moc. Určitý odnárodnění chtějí, no a samozřejmě chtějí rehabilitaci. Chtějí se vrátit do politiky. Dubčekové, Císařové, Hájkové a další. Chtějí, aby bylo uznáno a přiznáno, že oni měli v 68. roce pravdu a že jejich politika je tedy, nebo byla tehda oprávněná. Což my nemůžeme přijat, poněvadž to neodpovídá skutečnosti. Řeknu jen, ze západu na nás útočí. Kamkoliv člověk přijde, i některý socialistický země, různí ti lidé, kteří jsou na takových revizionistických pozicích, no, Dubček, no, řeknou prostě Dubčeka, jako zlikvidovali tanky. Jaký tanky zlikvidovali Dubčeka? 8 měsíců bylo u moci po vstupu vojsk. A protože se ukázalo, že není schopen uklidnit tu společnost, najít východiska, no tak ho ta strana sesadila jako neschopnýho člověka. Demokraticky ho sesadila. Ústřední výbor rozhodl a přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně podle stanov strany. Tak kdo ho? Strana ho zbavila, protože nebyl schopen, bych řekl, řešit ty problémy. A dnes samozřejmě by rád běhal po světě a dělal mesiáše. Jo, spojoval se kdekým, byl jedním z prvních, který když Havel opustil vězení, tak mu šel blahopřát, že je z vězení propuštěn, jo, ale hlásí se, že je komunista, pravej komunista. Když měl Tomášek narozeniny, samozřejmě oficiálně třeba mu napsat, no ale Dubček mu šel osobně blahopřát, navštívil arcibiskupství, aby mu blahopřál. Jo. No vidíte, na jaké bázi je, tedy je to ještě báze socialismu? My proti Tomáškovi samozřejmě nic nemáme, je to představitel církve, musíme ho tak respektovat. Představuje x milionů, my to nevíme, kolik katolíků je, nikdo to nemáme napsaný nikde, žádný občanský legitimace, nikdo to neeviduje. Do kostela můžou chodit i nekatolíci, podle čeho to tedy zjistit, ale církev má vliv. A my ho respektujeme, jako představitele té pražské diecéze. Oni by ho chtěli udělat představitele celé země. No to jde i o jiný takový lidi, o jiný otázky. Máme my, ano, mohli bychom ty lidi, bych řekl, nějak tak blíž ukázat, co jsou to zač, jací jsou. Jo. No nechceme to dělat v takovém rozsahu. Teď ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. Jo. A dostávám jednou ročně výpis seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 tisíc korun platu, tedy vydělají si nad 100 tisíc korun. No tak řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když s nima mluví nakonec, tak se neví ani, proč to podepsali a co vlastně podepsali. Co vlastně podepsali. Tedy my musíme pracovat s těmito lidmi. My musíme pracovat. My to podceňujeme. Nevšímáme si. Ale oni svou existencí a svou popularitou mají nemalý vliv. Zejména naší mládež. A proto se musíme o to zajímat. Nám nemůže být nic, co stojí mimo náš zájem. Naši situaci ovlivňují i ty okolnosti, které jsou ve světě. Jednak ten nástup těch Spojených států a celého toho bohatého západu dnes, který prostě už několik let se tam dobře rozvíjí ta ekonomika, ekonomický růst dosahuje kolem 4%, třeba v minulým roce. Dobře se jim vede v celku, ale mají nemálo nezaměstnaných, v západní Evropě je 10 milionů nezaměstnaných, ve Spojených státech je 5 milionů nezaměstnaných a plno polozaměstnaných. Všechny špinavý práce jim tam udělají Turci, Alžířani a další, ty oni nedělají. Vykořisťují celý svět, nakupují laciné suroviny a prodávají drahé výrobky. Zadlužen je u nich celý svět. Co je toto zadlužení? Čaučesku na té poradě teď v Rumunsku tam mluvil o některých svých problémech a varoval tam na některých otázkách, že on tak, jak dřív byl takovej nacionální a všechno po svým, tak dnes vlastně je zas příliš internacionální, aby žádal, aby jsme to dali nějak dohromady všichni, aby jsme prostě postupovali jednotně, nedali se, neustupovali a tak dál a tak dál. Ale o to nejde. Jde o příklad, který uvedl. Říká, my jsme si půjčili 11 miliard dolarů. Kůži z nás dřeli. Diktovali, co máme dělat. Přesně nám určili, co, jak máme dělat, na co to použít, co s tím dělat. Zaplatit jsme museli 20 miliard. Ne 11, 20. To je úroky a splátky. A úroky v těch letech, kdy se tak půjčovalo, byly 18%. 18%. Tedy prakticky za 5 let, když jste si to půjčili na 5 let, jste vrátili dvakrát tolik, co jste si půjčili. A když si to někdo půjčil, aby to snědl, nebo koupil za to spotřební zboží, no tak samozřejmě to byl veliký krach pro tu zemi. To je Polsko. A to je z části i Maďarsko, konec konců. Proto jsou tam ty složitosti a ty problémy. Ano, oni, jak vidět, se budou snažit jim pomoct ze západu, poněvadž mluví o lidských právech, mluví o demokracii, ale plný síle používají politiky biče a cukru. Plný síl. Tedy budete dělat, co my chceme, půjdete dál, dáme vám půjčky, dáme vám peníze, odložíme vám půjčky, odepíšeme vám půjčky, snížíme embargo na dovoz určitýho zboží, který jinak dáme vám výhodný doložku nejvyšších výhod a tak dále. Tímhle způsobem chtějí rozdělovat a panovat. No ale v těch socialistických zemích probíhají tak jako u nás složitý procesy. Velice složitý procesy. To není jednoduchý proces, ta přestavba. Není. To je proces, bych řekl, kterým se ne každý dost vyzná. A proces, do kterého mohou vstoupit nepřátelé. A vypadají přitom jako přátelé určitou dobu. No a proto musíme, bych řekl, velice se věnovat těm otázkám. Nám na mysli tu ideologickou práci. Osvětlovat ty podstaty toho socialismu znovu. Osvětlovat tu naši cestu, tu naši minulost, tu naši přítomnost. Nedovolit, aby to někdo zkreslil. Vydával to za souhrn omylů celou tu historii. Prostě musíme stavět na tom pozitivním a jít dál. A věci, které jsme dělali špatně, neopakovat. Které jsme dělali dobře a je možný tou metodou to dělat i dnes, dělat. A věci, které jsou před námi a není ta metoda vyzkoušená, nejde to dělat po staru, musíme experimentovat, učit se, zkoumat prostě o druhý. A nekopírovat všechno od A do Z. Každý má své podmínky. My nebudeme přece kopírovat, že navrátíme půdu prostě do pronájmu rolníkům, členům JZD, pokud ty družstva fungují. A oni fungují. No tak proč bychom to měli rozdávat? Proč bychom měli tuto operaci dělat? Ano, Sovětský svaz je něco jiného. Nefunguje to. Zaostalo to. Ta vesnice je zcela jiná než naše. Naše vesnice je vysoce kulturní. Podobá se městu. Neliší se svým životem. Kulturním životem, vybavením domácností a tak dál. Vzdělaností od města. No to je jiný přístup třeba. A ne něco kopírovat jenom. Ano, zamyslet se, kde co a jak použít. Ano, jestli dáváme někomu malou hospodu nějakou, kde jsme měli jednoho člověka a platili jsme ze státní pokladny každý měsíc 4 000 ztráty na tu hospodu, pak je asi lepší dát jemu, když on si tam možná vydělá daleko víc než předtím, ale nás to ty 4 000 nestojí. A on slouží. A slouží možná líp než ten, který tam v těch 10 hodin přišel a do těch 6 večer měl otevřeno a v neděli, když tam byl fotbalový zápas vedle, tak neotevřel a šel se dívat na ten zápas jako každý jiný. Tu jsme to v minulosti trochu přešvihli, abych tak řekl, s tou socializací. Tedy ty živnosti menší, kde pracují sami, kde nikoho nevykořisťuje, potřebujeme. V NDR je zaměstnáno takto jako soukromí podnikatelé, tedy soukromníci, ne podnikatelé, to je velký slovo, je zaměstnáno celkem 430 tisíc osob v NDR. Jsou tam pekaři, jsou tam opraváři a tak dále, a tak dále, komínici a tak dále, a tak dále. Ano, kde je to možný, jdeme touto cestou. Povolení Národní výboru, povolení ty živnosti za účasti eventuálně členů jeho rodiny. No, taky se to moc nedaří, poněvadž lidé považují ten život bez toho rizika a s pohodlím za výhodnější, než si vydělat o 500 korun víc. Bohužel, je to tak. Já jsem byl kdysi v Maďarsku a ještě když jsem se zabýval zemědělstvím. Přišel jsem tam zkoumat ty otázky, jak oni to dělají. Prostě oni vyráběli, bych řekl, to obilí vyráběli v družstvě a tu živočišnou výrobu měli u těch družstevníků. Dali jim krmivo a ty to tam prostě dělali. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím, asi 10 000 měli těch brojlerů a měli 7 prasat. No tak s ním mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká, děti pomáhají, všichni pomáháme a tak dále. Já říkám na to, no tak my taky jako se snažíme pěstovat taky. My pěstujeme koně. Ona se tak zarazila, dívá se na mě, koně, jak to, proč koně? Já říkám, železní koně. U nás totiž ty kravíny, ty chlívy se přeměnily v garáže. A většinou tam stojí to auto. A ona mi na to odpověděla. Až já budu na to auto mít, já se taky na to vykašlu. A taky tam dám to auto místo ty krávy a místo těch prasat. Prostě. Tedy je vidět, že ty lidi myslí obdobně, no ale reagují na danou situaci. Na danou situaci prostě tak, aby se hledají, jak se mít lepší. Co udělat pro to, aby se měli lepší. A my jsme to trochu přehnali. My už jsme příliš, bych řekl, spohodlněli. A doba žádá, aby nás, doba nás z toho pohodlí vyvádí a budeme nuceni z něho vystoupit, jestli chceme obstát. My jsme si zvykli už na rok všechno, jako by to bylo zapsané v kalendáři, co bude, kdy půjdeme na to, kdy uděláme to, kdy půjdeme na chatu a tak dál a tak dál. Jinde to tak není. Nikde. Jinde se musí prostě ty lidi rvát i v tom kapitalismu. Teď byli někteří soudruzi ve Spojených státech, lékaři, že na těch prostě učit se, získat tam nějaké zkušenosti v těch moderních klinikách. No tak říkal, no tak přišel jsem tam, že transplantace slinivky, nebo co to dělá, to se zkouší ne na lidech, ale na prasatech. Jo. No tak jsem si musel za $600 koupit auto, poněvadž jinak jsem neobstál. Totiž třeba v 11 hodin večer zavolali telefonem, tak za půl hodiny jedem. Jo. Tak musel skočit do auta a přijet. Když ten byta nebyl přesně, tak ho vyhodili. Přesně nebavili. Pojď tam pracuje tým lidí, jeden zdržuje druhýho, tedy vidíte, jaká je tam kázeň, jaká je tam disciplina, jestli chce něco dosáhnout. A u nás je to tak, pjánko, ano, ne, prostě s tím se musíme rozejít, soudruzi. To žádnou životní úroveň nezvýšíme. Prostě. My potřebujeme výkonnou ekonomiku, dobře organizovanou ekonomiku, dobře organizovaný život, náročnost vzájemnou, využívat tu pracovní dobu a tak dál. Vím, že tomu brání různých a různý momenty, že my nevyužíváme dodavatelsko-odběratelský vztahy a další a další. Když člověk vidí, že nemůže dva dny dělat, no tak pak těžko po něm chtít, aby prostě, nebo těžko se smiřuje s tím, jestli po něm chce někdo, aby dělal po tom výkoně, jestli nemá co dělat. To hlavní je tedy, že my musíme tu stranickou práci soustředit na to, aby ta společnost se pohybovala, tedy ty lidi pracovali v tom směru, který byl určen a vytýčen. Tedy ve směru zvýšení efektivnosti té ekonomiky, provedení strukturálních přeměn, zabezpečení stability naší země, stability vnitřního trhu, zlepšení situace na vnitřním trhu, řešení sociálních problémů, bytových, zdravotních, školských a jiných. To je, a k tomu je třeba, bych řekl, organizovat tu práci na vysoké úrovni. K tomu slouží ta přestavba, k tomu slouží ta demokratizace. A ne k tomu, aby svrhla socialismus. K tomu to slouží. Aby ho upevnila, rozvinula a dala mu novou základnu spravedlnosti. Novou základnu spravedlnosti. Dnes je nespravedlivý rovnostářství. Krajně nespravedlivý. To je to hlavní, s čím se musíme rozejít. Rovnostářství, já už to říkal ráno, platilo tehdy, kdy šlo o to, aby každý se najed, někde bydlel, něco na sebe oblek, do něčeho se obul. To bylo správný. Ale dnes, jestli budeme mít takový auto, makový, takový byt, onaký byt, takový nábytek, onaký nábytek, to musí být na základě výsledku jeho práce, jeho příjmu, jeho mzdy a ta mzda musí být spravedlivá. A to je jeden z kardinálních problémů, před kterým stojíme. Abychom byli schopni říct každému, ty jsi udělal toto, přísluší ti toto. Ty jsi udělal to, přísluší ti to. A stane se, že udělal míň, než dostával peněz a tedy dostane míň těch peněz. Na to my nejsme zvyklí zatím. Na to nejsme zvyklí. Ale to se vyžaduje. U nás je taková představa, jednou jsem dostal peníze, dosáhl nějakou úroveň, tak to jako buď víc, nebo do smrti. Ne, jestli to nezvládám, tu funkci, no tak odejdu a budu brát třeba třetinu zítra. Podle toho, co dělám a jak dělám, musím brát peníze. A to, tohle pomoc, tohle to, tu atmosféru vytvořit, pomoci vytvořit, to je to nejdůležitější, já bych řekl. Aby lidé chápali tuto nově, ale správně chápanou spravedlnost. Že žít může každý tak, pokud samozřejmě nepotřebuje sociální pomoc, jak kvalitně a výkonně pracuje. A jak bude žít, co si za to pořídí, co si koupí, no to už my nemůžeme určovat, to bude určovat on, jeden si postaví domek, druhý si koupí první auto a potom teprve domek, třetí pojede na zájezd někam, čtvrtý, já nevím, to dá do toho, pátý do toho. To už my těžko určíme. To už je svoboda toho člověka, i když se budeme snažit to nějak ovlivňovat cenama a jinými formami. Tedy abych chtěl, aby prostě vy tady v západoslovenském kraji jste v tomto smyslu zejména rozvinuli takovou tu bojovnou politickou agitaci. Chtěl bych ještě dodat, že nečekejte od nás, že my otevřeně budeme provádět kritiku situace v socialistických zemích. V novinách někde, v rozhlasu a televizi. Budeme to vnitřně vysvětlovat tyto otázky, vysvětlovat, ale nepůjdeme cestou zhoršování vztahu mezi socialistickými zeměmi na bázi takovéto někdy i neuvážené kritiky. To požadujeme i od nich. Ne všichni se tam tak chovají. I od nich to požadujeme. Prostě Nesmíme dělat nic, co by to naše společenství dál oslabilo. Co by vytvořili podmínky, aby nás, jak si říká, rozbratřili ty síly západu. Aby nás rozdělili. My musíme hledat všemi směry tu spolupráci. A zejména tu spolupráci v té ekonomice. Musíme. A ne, že nám nevyhověl někdo tam, že někdo o nás něco řekl, tak se, jak se říká, nafouknout a říct, konec, s tebou nemám co společného. Ne. Dál této spolupráci je skryta velká možnost a velká síla. A tou spoluprací my bráníme tomu, aby tam nedošlo k zásadním sociálním změnám, tedy politickým změnám, změnám politického systému, režimu, aby tam zůstal ten socialismus, i když dojde, bych řekl, k určitému oslabení, ohraničení, že tam vstoupí ten zahraniční kapitál, že některé ty národní podniky tam se stanou akciovými společnostmi, tedy už nebudou všelidoví, ale budou nějakého společenství, že se tam povolí jiný politické strany, že se tam rozvine ten zápas o tu politickou moc. Vidíte v Polsku, tam se vytvořila situace, že ti, kteří vyhráli volby, vládnout nechtějí, poněvadž ví, že by to líp nedělali a je lepší a snaží kritizovat, než vládnout. No a ti, kteří prohráli a leží na nich, aby vládli, ty zase musí se na všechny strany dívat, za jakých okolností to bude a jestli je to vůbec možný. Víte, jaká tam diskuze probíhá? Jsem tam seděl vedle soudra Jeruzalského na večeři, jsem se optal, jak, co. No tak samozřejmě nedá šanc, že zvolen nebude. Musí mít nějakou jistotu. Oni by ho chtěli diskreditovat, totálně diskreditovat, až mu nikdy nezapomenou, že v roce 81 prostě povolal armádu a že mnohý z nich internoval, s kterýma dnes musí bohužel sedět. Ale oni mu to nezapomenou. Když on na ten smír by šel, tedy chtěl bych říct tolik, že hlavní nápor náš musí být na tu naši vnitřní politiku, zejména tu ekonomiku. Já jsem přesvědčen, když bude dobře fungovat ekonomika, a to i v těch mezinárodních souvislostech, tak se u nás nikomu nepodaří nějaký vrat zásadní. Vyvolat nějakou těžkou krizi. Poněvadž dobře fungující ekonomika znamená, že za stranou půjdou prostě dělníci, rolníci, bude převážná část inteligence, ano, budou dál intelektuálové, kteří budou usilovat o politickou moc, poněvadž mají všechno dnes, všechno, jen ta moc jim chybí. Budou takoví lidi. Ale jestliže půjdou za námi dělníci, rolníci prostě, penzisti a tak dál, tyto vrstvy, a o ty se musíme starat, jejich politiku musíme dělat, tak dosáhneme to, co sledujeme tu přestavbou, dovedeme ji, bych řekl, ke zdárnému konci. Chce to jedno, aby každý z nás byl aktivní. Aby jsme nebyli u komunistů, ale aby jsme byli aktivními členy strany. Jsem přesvědčen, soudruzi, že přes všechny ty problémy, přes všechny tu složitou perspektivu, která je před náma, není to jednoduchá perspektiva, že se nám podaří prostě tak, jak v historii se nám dařilo, najít vždy tu správnou cestu, a jít tedy tím správným směrem, který jsme vyjádřili prostě těmi slovy, že všechno prolit, tedy cestou demokracie k upevnění socialismu v naší zemi. Jsem přesvědčen, že vy k tomu dáte také všechny své síly k dispozici.
Soudružka, soudruzi, děkuji soudruhu Jakešovi za jeho úvodní vystoupení. Máme tady přibližně kolem 30 dotazů, některé z nich soudruh Jakeš již ve svém vystoupení zodpověděl. Doporučuji, abychom v současné době udělali 15-minutovou přestávku, aby si soudruh Jakeš mohl dotazy prostudovat. S tím, že bych vás chtěl poprosit, pokud budete odcházet ze sálu, abyste si vzali s sebou pozvánky. Nemáte.
Dobrý. Thank you.
Sodružky a sodruzi, dotazuje celá řada. Na mnohé z nich jsem prakticky odpověděl v průběhu svého vystoupení. Proto k těm o nich jsem nehovořil. Proč na podporu provolání nevystupují národní umělci, členové KSČ ve sdělovacích prostředcích? Jaký je postoj k pamfletu několika vět? No tak zdrcující je, vlastně žádný z národních umělců pamflet několik vět nepodepsal. Stejně tak nepodepsal žádný mimo Raubaucha, to je malíř, starý malíř, žádný národní umělec tu žádost první za toho Havla. Tady není důvod. Někteří se angažovali. V důsledku jejich angažování byl proti němu ním veden obrovský útok. Teď nevím, jak se jmenuje ten národní umělec, je to grafik, 80 let, vystoupil po těch událostech v lednu, druhý den dostal na 100 telefonátů, kde mu vyhrožovali zabitím a vším možným, protože vystoupil. Tady je otázka, že jo, taky do jaký míry vystavovat tyto lidi. Podívejte se, my takový nejsme. Oni každýho, kdo veřejně vystoupí, třeba veřejně vystoupila tehda prodavačka z Václaváku a řekla, že se jí nelíbí ty demonstrace, poněvadž neplní tržbu, nedostává peníze, nemůžou odmít odevřeno. Druhý den prostě jí dostala hned ráno telefonát, že její dítě se nemusí vrátit ze školy. A další telefonáty dostala. Ti lidé jsou tak sprostí, bych řekl, že prostě používají toho, co my nemůžeme použít oficiálně. Teror. Teror. Sprostý teror. Zastrašují každého. Ten dotyčný národní umělec, o který mluvím, on i jeho žena se zhroutili. Museli ho odvést do nemocnice. Prostě. Tyto lidé prostě nemíní se zastavit před ničím. Účel pro ně světí prostředek. Jejich smysl základní je zastrašit společnost, aby nikdo oficiálně se neobhajoval politiku strany, aby umlčeli tu společnost z hlediska podpory politiky strany a měli otevřený pole pro šíření svých názorů. Uvědomí, že při tom terorizování nebude odvahy u lidí se jim postavit a bojovat proti něm. A proto je tak důležitý prostě, aby ta strana do toho boje šla. A že oni počítají s tou obavou, že se ty lidi zastraší. No a řada národních umělců se vyjádřila. Samozřejmě, po nich nemůžete chtít, aby se vyjádřili, já odsuzuju toho a toho. Ale svým způsobem vlastně odsoudili, kdy zaujali stanovisko, kdy formulovali vztah k naší zemi, vztah k socialismu, to je taky odpověď. Nemusí to dávat vždycky do souvislosti, že odpovídá tomu, či onomu. Je pravda, že kdybych bylo víc, bylo by to lepší. Je to taky otázka, někdo si to ani neuvědomí, s těma lidma promluvit. Druhý takový dotaz, další takový dotaz. Soudruh má názor, Kellner, ano, Kellner. Má názor, že nejslabším článkem strany je kádrová práce. Jak se pracuje s kádry? Uvádí soudruha Juliše, že dělá třetí místo ministerstva a to se týká i některých dalších. Jak se dívat na vystoupení Štrougal na zasedání UV, kde zůstala zodpovědnost předsedy vlády, strana by měla víc radit, s řadovými členy není tomu tak. Je to škoda. Tak zaprvé, soudruh má pravdu, že naší slabinou je kádrová práce. Takovým problémem vážným je, že příliš dlouho trvala nepřirozená stabilita kádru. Leta seděli lidé na stejných funkcích. Tím se znemožnilo, aby se potahla další generace, tedy aby se postupně ty kádry omlazovaly. Tento proces byl nastoupen. Není to proces lehký, ale byl nastoupen a pokračujeme v něm. Proto také některé ty pohyby, kterými děláme, jsou vám třeba nedost jako k mysli, ale nedá se nic dělat. Když vemu třeba vedení strany, no, není možný, nepočítat na budoucnost. To vedení strany je třeba formovat. A formovat je z těch lidí, u nichž ti zkušení soudruzi i jejich dosavadní práce napovídá, že jsou to lidi schopní v budoucnu, pokud budou vybráni, zvoleni na dalším sjezdu, plnit významné funkce v té straně. No tak, čím mám začít, když chci změnit tu kvalitu? Musím začít tím předsednictvem ústředního výboru strany. Za cenu, že ty lidi odvolám odjinud. Třeba ze státních funkcí. Musí tam být ti nejkvalitnější, zkušení stranicky. A lidé, kteří mají perspektivu. A to byly důvody ku příkladu některým změnám. Proč třeba soudruh Knotek šel z funkce předsedy vlády a šel dělat tajemníka ústředního výboru strany. Přece není možný to dělat tak, tomu ústředním výboru nechat prostě méně schopný a ty schopný dávat někam jinam. Tam je třeba začít. Tam je ten klíč. Když to bude tam v pořádku, tak postupně se to bude dávat do pořádku i dole. Jestliže tam bude jednota, bude ta jednota prosakovat i do té strany. Jestli tam bude boj politický a šarvátky, začnou ty šarvátky dole. Bez Maďarsko. Věci se vyvinuly tak, že bylo mínění, že soudruh Juliš by měl jít právě proto, že ty věci zvládal. To je otázka všechno diskuze, aby šel tedy dělat to strojírenství. Vzhledem i k těm změnám, které v tom strojírenství, v tom ministerstvu nastanou. Až to ministerstvo už nikdy nebude dělat, co dělalo dosud. Jeho funkce jsou zcela jiný. Základní jeho funkce je vlastně honit ten vědecko-technický pokrok a vypracovat ty ekonomické nástroje, doporučit ty ekonomické nástroje řízení. A ne řídit fabriky. To už není jeho funkcí. Ta funkce je trochu jiná. Soudruh Juliš šel toto dělat. Samozřejmě, dělal to poctivě, dělal to krátkou dobu, no ale zase bylo třeba řešit předsedu vlády. Koho? Mám na mysli slovenský vlády. Koho tím předsedou? Člověka, který je na to připravený, který je schopný to dělat, který má dost znalosti z průmyslu prostě. No, došlo se k závěru, že takový člověk je soudruh Hrivňák. No tedy hledalo se lepší rozestavení sil. Proto se soudruh Juliš udělal tím, co mu určitě líp sedí, co se mohlo tehda udělat, ale soudruh Hrivňák by se nehodil na ministra strojírenství, poněvadž je chemik, tak to těžko šlo udělat. A za druhý, národnostní otázka je dnes velmi citlivá otázka. My prostě musíme k tomu přihlížet. My musíme, jestli je prostě předseda vlády Čech, musí být první místo předsedou vlády Slovák. Jestli prostě chceme ty věci brát vážně, tak stejně tak v tom ústředním výboru to musíme dělat. Jestli tam mám 10 vedoucích oddělení, tak musí být 3 Slováci. Musí. Jinak může vzniknout krize v této zemi. Nacionální krize. Ze 6 tajemníků musí být nejméně 2 Slováci. No a tohle musím brát v úvahu taky. Možná, že bych měl lepšího Slováka na něco, nebo lepšího Čeka na něco. Ale to musím respektovat, tyhle ty věci. Stejně tak, když přišel soudruh Vodráška. No, byl na ministerstvu, byl ředitelem fabriky, loděnic tam, byl náměstkem obrovské fabriky, výrobně hospodářské jednotky, byl náměstkem, prvním náměstkem ministerstva zahraničního obchodu, který se zabýval vývozem strojů, zná svět, zná stav ve světě, zná, jak se cení ty naše stroje, zná fabriky, které stroje vyrábí, tedy je k tomu dostatečně kvalifikován. A musím přihlédnout, že ten člověk má splnit ještě jednu funkci, že je současně místopředsedou vlády. Takže ono to není tak jednoduchý, ty lidi vybrat a respektovat, bych řekl, to politikum taky v tom, to politikum. A to politikum je i ten nacionální, ta nacionální záležitost. A to že jsme prostě ty věci tak řešili. To znamená, že jsme, že soudruh Lenard přešel jenom na zahraniční obchod a pustil tu ekonomiku. Nám umožnilo, že tam přišel vlastně druhý slovenský soudruh mezi ty tajemníky, byl tam jediný, on, Lenard, a že jsme mohli obsadit toho zemědělského tajemníka. Jinak by jsme to těžko udělali, protože by to bylo předmětem kritiky. Kritiky, která nemusí být vyřčená, někde vykřičená, ale která žije, když to nebudu respektovat. Tohleto. Podívejte se na Sovětský svaz, co se tam děje v těch národnostních problémech. Tam se lidi zabíjí. Máme my zapotřebí tyto otázky v takové složité době a vůbec nastolovat? S tím souvisí druhé. Jo, a ještě Štrougal. Štrougal nemluvil na plénu, mluvil v parlamentě. Jako poslanec. Má právo každý poslanec svůj názor říct. No. Ano, řekl svůj názor, upozornil na pokusy, které tady byly v reformě, podpořil vlastně vládu. Samozřejmě, že do jaký míry se cítí vinen, nevinen, já si myslím, že jeho vztah prostě k té své činnosti, že přišel, požádal, aby byl uvolněn z funkce, že je to i kus, bych řekl, sebekritiky, že třeba, aby to dělal někdo jiný. My jsme ho nenutili k tomu, aby odešel. Přišel, napsal dopis, prostě předal ho, dopis jsme posoudili, řekli jsme, dobře, vyhovujeme. Předložíme to ústřednímu výboru. Takže otázka je, do jaké míry má být přitom dramatičnost nějaká, skandály a tak dále a tak dále. Ano, přiznávám jedno, že jsme nedůslední v tom, že nevoláme dost zodpovědnosti. Ale ne, že by jsme nevolali. I dost někdy nevolali. Ale ne, vždycky děláme závěry. Proč? Poněvadž my nemáme dosud vypracovaný jasný a přesný systém, který by přesně určil tu odpovědnost toho člověka. Toho za to, toho za to, toho za to. Vždycky se tam točí desítky lidí. Prostě který kolem toho, chodili. A někdy i určitý kolektivní znásilnění, který se ukázalo jako falešný. Tak ty věci jsou složitější prostě. Velice složitější než někde u nějakého kapitalisty. Velice složitý. A říkám znovu, nějaký takovýto řešení na ulici, skandalizování a tak dál, ničemu nepřispívá. Člověk dělal dobře, mnohostranně dál, může se mýlit, je mu možný dát klidně odejít, pokud se staly chyby, chyby napravit. Prostě, chyby napravit. A hledat toho viníka, soudruzi, ano, ten udělal tu chybu, ten udělal, každý z nás udělal nějakou chybu, ale vždycky, či to je vláda, když kladu otázku, je to komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude na své podstatě. A nezáleží na tom, kdo prostě stojí tam nebo onde. Když ta vláda bude pracovat špatně, tak to odnáší ta komunistická strana. A nejde to na nikoho svést. Nejde, bych řekl, začít nějakou novou éru a říct prostě teď to bude všechno jako jinak, já to zařídím. Když ta strana za to neveme, tak to nikdo nezařídí, jestli nebude mít tu širokou podporu. Proto si myslím, že ta připomínka radit se s řadovými členy, ta je správná. My se konec konců radíme s těmi členy. I řadovými členy. My známe jejich názory. Teď na ten ústřední výbor se píše stovky dopisů. Já sám dostanu prostě průměru denně 25 dopisů. Samozřejmě všechny nemůžu přečíst. Znám jejich seznam. Znám jednou větou, co je v tom dopisu. Tedy když mě to zajímá, když si myslím, že tam bude něco vážného, anebo když je tam něco vážného, tak mi to ti soudruzi dají přečíst. Já na to nereaguju, reagují na to oni. Co? To bych nic jiného nedělal, než četl dopisy a psal odpovědi, kdybych to měl dělat já. A kdo by dělal to druhý potom? A ten ústřední výbor dostane těch dopisů tak 50 denně v průměru. Tedy z těch 25 já a 25 další, který tam přijdou. To je jeden zdroj. Za druhý, z těch stranických organizací chodí připomínky z těch schůzí. Nevěřte tomu, že je to nějak silně filtrovaný. Tam v těch připomínkách i v těch zprávách, který dostane předsednictvo, jsou uvedený jména. Že měl tento takovou připomínku tamhle k Jakešovi, že nesouhlasil s tímto, co tam povídal. Ten měl, tamten má připomínku k tomuto. Tamten vytýká tomu toto. Ty jména jsou v těchto zprávách, které ty členové předsednictva dostávají. Jsou tam názory z těch stranických organizací. Jsou tam přiloženy dopisy, kde nás kritizují třeba za to, že nedost aktivně postupujeme proti těm různým strukturám nezákonným a nezávislým vůči té opozici. Tedy není pravda, že my nevíme o věcech. Jsem to říkal i ráno tam v továrně, když se mě na to ptali, tedy v závodech Vy Lenina. Teď my víme i předem, že něco bude. Ale ne vždycky jsme schopni to změnit. Teď my víme, jestli bude to tento výrobek nebo nebude na trhu. Víme to. Tak hloupí nejsme. Víme, jaká byla spotřeba, víme, kolik jsme toho vyrobili a kolik jsme na ten trh dali. A teď je otázka, jestli jsme schopni dát na ten trh víc. A o tom jednáme. A když nejsme, nejsme, no tak víme, že budou ty průšvihy na tom trhu, že nám lidi začnou nadávat. Tedy nevěřte tomu, že prostě se neví, jak se dole myslí, jak se jedná, na co se nadává, s čím jsou lidi nespokojení. A teď ještě píšou ty chartisti a všichni tyhle lidé. A rozesílají to nejen nám, ale na všechny strany, zejména do Západního rozhlasu. Takže já bych řekl, že to spojení tady existuje, tedy lépe řečeno znalost těch problémů, který lidi pálí a který by si přáli řešit. Neexistuje však vždycky adekvátní řešení. Někdy to řešení je prostě nereálný. A proto nemůžeme dát vždycky pozitivní odpověď. Ne všechno jde vyřešit hned. Konec konců k tomu přijdeme v rámci těch dotazů, které byly tady položeny. Včera soudruh dostal dotaz, proč máme psát odsuzující rezoluce proti několika větám, jestliže je Havel autorem Havel, když naše vedení slíbilo spolkovému ministru Genscherovi, že Havlovi bude umožněno předat ocenění, že to bylo hlášeno z republiky někde z CNSR. No, tak za první prostě máme psát odsuzující rezoluce. No, podívejte se. Tak na ty věci vyžaduje reagovat. Proč vyžaduje reagovat? Poněvadž jinak ti, kteří napsali těch několik vět, řeknou, vidíte, ústřední výbor se rozval, předsednictvo to odsoudilo, společnost mlčí, je to jedno a my máme 2500 podpisů. Společnost jde za námi. Tedy ta společnost, to je výraz demokracie, má právo a já bych řekl povinnost říct k tomu svý stanovisko. Nenechat to svý vedení ve štychu. Přihlásit se k tomu, že tedy s tím nesouhlasí. My po nikom nevynucujeme prostě, aby odsuzoval prostě a tak dál a tak dál. Chceme stanovisko. No jaký může být stanovisko komunisty? Že odmítne pamflet, který chce rozložit tuto stranu a rozložit vlastně socialistickou společnost. Když oni sami říkají, že to má plnit tutéž úlohu a že je to jako 2000 slov v 68. roce. Tak víme, na čem jsme. Co sledují. No tak se musíme tomu vzepřít. Musíme se tomu bránit. Já nejsem pro nějaký rezoluce prostě, aby jsme psali na všechny strany, ale stanovisko je třeba vyjádřit k vážným politickým záležitostem. Není třeba ovšem dělat z toho nějaký veliký akce. Dál, proč nebyly strukturální změny v ČSSD připraveny po stranické linii tak čas, aby mohly být uplatněny s platností zákona o ČSSD od 1.7.89? To já nejsem schopen na to odpovědět, tak podrobně tohle nevím. Vím jen tolik, že kolem uspořádání železnic byly největší diskuze. Byly tam předloženy různé varianty. No a nakonec se pro jednu tu variantu, prostě kterou předložilo ministerstvo dopravy, ta vláda rozhodla. Poněvadž ta železnice je přece něco jiného, než je některá jiná výroba. Musí to mít, proto tam taky neplatí volba ředitelů a takovýhle věci, musí to mít nějakou polovojenskou, tvrdou prostě direktivní organizaci, i když je to postaveno na ekonomické platformě. Zda bude na 18. sjezdu projednána refundace neuvolněných stranických funkcionářů z prostředků KSČ. Zásada je taková, že všichni funkcionáři strany mají být placeni z prostředků KSČ. Pokud to tak není, tak to postupně všude bude. Proč na jednotlivých zasedáních UV neskládají účty ministři? V poslední době skládali dva ministři, skládali účet z vědy a techniky a z rozvoje strojírenství. Ale jinak, ministři jsou přítomni při projednávání otázek na předsednictvu ústředního výboru strany. A tam se jedná jistě daleko konkrétněji, než se jedná, řekněme, když se podává zpráva ústřednímu výboru, poněvadž se tam projednávají užší otázky, tedy kde je možno konkrétně posoudit, co pro toto ministerstvo udělalo a neudělalo. Chtěl bych říct, že málo kdy bylo sahnuto k odvolání některých ministrů. Nebyl třeba odvolán ministr obchodu, jo? Mimo jiné taky, že prostě trochu si to nabíral, že jo? A i náměstci někteří byli odvoláni. Ale na druhé straně prostě je třeba dát možnost, když udělá chybu, aby chybu napravil. Na jedné straně se říká, že to tady měníte rychle, že si to nemohl osvojit. No a na druhé straně se žádá, aby kdekdo po první chybě byl vyhozen. A jak to bude dělat ten druhý? Ono to není tak jednoduchý. Zítra se stát ministrem a řídit to ministerstvo. Musí nějaké zkušenosti nabít, musí v tom centru být způsobilý se pohybovat. A když není způsobilý pohybovat, to je osobní znalost lidí konec konců v tom centru, tak se mu to těžko dělá. A to rok, dva trvá, než si tyhle vlastnosti, než to pozná to, co má vlastně řídit a co má ovládat. Až my nemáme vysloveně politický ministry, jak na západě. Tam se o to nezajímají, o to, co je to ministerstvo. Tam dělají politiku pro svoji stranu. A my máme, proč ta složitost je v naší zemi? Takže my řídíme tu ekonomiku. Tedy víceméně jsme za všechno jakoby odpovědní. Není chleba? Co dělá vláda? Jak to, že není chleba? Co dělá strana? Jak to řídí? Že není chleba. Ptá se kapitalismu někdo na takovouto otázku? Vůbec ne. Vůbec ho nenapadne spojovat svoji vládu, že pekař neupekl chleba. Kritizou pekaře, který neupekl ten chleba. Nejdou k němu, po druhý řekněme. My třeba takovou možnost nevždy máme, abychom nešli k němu. To je pravda. Ale tím je ta naše pozice složitá, že my jsme zodpovědní za tu ekonomiku. Zatímco na západě za tu ekonomiku jsou odpovědní ty vlastníci. Ti kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. Člověk je svobodný, může nadávat, může si říkat, co chce, ale taky může přijít do práce a řekne mu s Pánem Bohem, já tě nepotřebuju, mě klesla výroba. A nikdo se nemůže, je to právo soukromého podnikatele, právo majitele, právo kapitalisty. U nás je z toho, vyřekl, společenská otázka, u nás je z toho státní záležitost. Vyhazuje ho, stát ho vyhazuje. Až ten podnik je společenským vlastnictvím. Strana ho vyhodila a tak dál. To si musíme uvědomit. Proto je tak důležitý, aby ta strana nevstupovala do toho bezprostředního řízení. Aby nerozhodovala. Aby neříkala, jaká má být technologie, jak mají být postavený stroje. aby se ne, do těchto věcí nemíchala. Co se má na co dát peníze? Aby prostě politicky řídila, předvoji šla, mobilizovala lidi, kontrolovala, ty komunisty asi dělají dobře nebo ne. A nepletla se do těch rozhodovacích, přímých rozhodovacích procesů a zejména ne do technologie. Jestli se počítá v rámci přestavby s vyšší provázaností plánu. Pokud jde o makro, ano. Ale pokud jde o to mikro, tedy ty problémy, které my dnes máme, se nepočítá s takovou provázaností. Mám na mysli v provázanosti, aby byl každý špendlík zbilancovaný, jestli ho ten dotyčný dostane nebo ne. No ano. Řekne se, že se má vytěžit, já nevím, 100 milionů tun uhlí, vyrobit třeba 14 milionů tun oceli, nebo kolik. Ale komu, kam, co? To je otázka dodavatelsko-odběratelských vztahů. To je otázka smluv, který musí mezi sebou dodavatel a odběratel uzavřít a měl by každý ctít, že pánem je zákazník, odběratel. Z hlediska své budoucnosti by to měl každý ctít. Pokud jde o výzkumný ústavy, stále víc bude platit Chozrašťot a ne, že stát to bude platit. Musí si na sebe ten výzkumák vydělat. Stát bude platit základní výzkum, bude platit nejdůležitější oblasti výzkumu, na kterých má zájem jako stát, jako celek. Ale jinak, jo, můžete existovat, prosím, zkoumejte, když to od vás někdo koupí a když vám to zaplatí. Ale jestli to nikdo nepotřebuje od vás, no tak vás někdo platit nebude. To se nedá nic dělat. I tato práce musí být hodnocena přes to společenské ocenění, jestli je pod základní výzkum, ne. Poněvadž základní výzkum, ten by asi ty podniky nedělali. Ty by se nedívají 20 let kupředu. To musí stát zaplatit. Akademii věd, vysoké školy, z části aspoň zaplatit. Ale ten ostatní výzkum, ten by měl být na chozrašťotních principech. Potřebuješ to podniku? Chceš to platit? Dělej si to. Nepotřebuješ? Dělej to jinak. Kup si třeba licence, když na ně budeš mít. Řeš to jinak. Ta sféra musí být daleko výkonnější než je dnes. Na to se taky na plénu mluvilo, tam nejde přece o žádný výroby doktorátů, kandidatur a tak dál, tam jde o konkrétní výsledky v téhleté sféře. A mnohý ty výzkumné ústavy, bohužel, mají výsledky, že by zaplakal. Prostě. Výsledky takový, že na jednu korunu výdajů dávají i 20 halířů, tedy odpočtu z toho. Korunu dáme, 20 halířů se vrátí. To takový výzkum by žádnej nikdo na světě neplatil. Jenom my jsme to platili dosud. A to platit nebudem. Jestli se počítá po 18 testu s vyšším zastoupením dělníků v UV. No, vždycky se klade důraz na to, aby dělníci tam zastoupeni byli. I když zde probíhá zcela logický proces, že mnozí nadaní dělníci postupně přestávají být dělníky. To jistě vidíte i u sebe ve svých fabrikách. No, přijmete dělníka, dáte mu funkci, no a naraz se ukáže, že on je schopný, nadaný, obrousí se a jde třeba na technickou funkci a už dělník není. No a tam je volební období 5 let, po 3. roce třeba už dělník není. Tenhle proces obnovy neustále tady probíhá. Neustále. Dubček zahraničí štve, pomlouvá a tak dál. My jsme upozorňovali sekretariátem, abychom proti tomu vystupovali, že vystupuje jako soukromá osoba, to samé, čeho se bojíme, proč už dávno nejsou zajištěny. No to jsem o tom hovořil, proč? Prostě. Za první Dubčeka nemáme proč zajistit, jako to je politická sféra, on se nedopouští zatím narušování zákonů. Své názory, prosím, může vyjadřovat. On nemluví proti socialismu, on mluví jako za lepší socialismus, za ten svůj socialismus. Jo, on nežádá návrat kapitalismu, on nežádá to, co žádá Havel a Harta celku. No a za druhý, pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet v té otázce. Poněvadž Havla oni si vybrali jako toho praporečníka. A čím víc my ho budeme mlít a čím víc my ho budeme pronásledovat, tak tím větším hrdinou on bude. Západ z Havla by chtěl udělat polského Valesu. To je jejich cíl. To je jejich cíl prostě, tohleto. A taky oni mezi sebou, když mluví, tak mezi nimi jsou řeči, no Havel rovně na hrad. No. Takhle jsou ti lidé bohorovní, abych tak řekl. A máme-li tedy my toto, my centrálně, jako ústřední výbor, rozmotávat, v tom musíte vypomoct, aby ten Havel pocítil, že ho lidé ze zdola kritizují. A ne, aby hlavním kritikem byl ústřední výbor a vláda, poněvadž ten moment jsme, jak se říká, na tapetě mezinárodně. Vy můžete říct, to vám může být jedno. Není to tak pravda. Není to tak pravda. To si vám řeknou, prostě, u příkladu jsme vypověděli toho Nordmana, toho amerického pracovníka velvyslanectví. No jak reagovali Američani? Američani reagovali tak, že nepřijmou prostě našeho velvyslance ani žádného našeho vedoucího pracovníka, přijmou ho na úrovni obyčejného referenta na ministerstvu zahraničních věcí. No a co s referentem dojednáte kde? A měli jsme pravdu. Pojač ten tu dělal otevřenou špionáž, podněcoval lidi proti našemu režimu, byl účasten všech akcí té karty. Pohyboval se na tom Václaváku, dával pokyny a všechno možný, tento člověk. No tedy musíme vážit. No jakou principiálnost tedy zachovat? A je rozdíl, jestli nás podporují a volají potom lidé, masy lidí, a je rozdíl, jestli my to formulujeme jako oficiální otevřenou politiku. Tedy jestli my řekneme, my prostě zavřeme Havla. Já si myslím, že by to ničemu neprospělo. Můj názor je, pokud se nebude dopouštět vážných nějakých jasných přečinů, prostě druhá věc je, jestli ho někam pustíme, nikdo takový slib nedal, pan Genscher to požádal a my jsme to vyslekli. No a nechali bez odpovědi. Řekli jsme, zvážíme. No, co se budeme o takové věci tam hádat? To je naše záležitost nakonec, jestli to uděláme nebo neuděláme. No jasný, že ho tam nepustíme. On žádá záruku. Sám říká, že on nemá pas. Aby dostal pas, ale aby se mohl vrátit. On se bojí, že bychom ho nepustili zpátky. Že bychom ho zbavili státního občanství. No jak by se toto stalo, tak ten moment to ničím není. Ničím není. On je cenný, pokud bude u nás. No. A pokud tady bude provádět tu činnost. Ale ten úder my musíme vést ne přímo na něj, ale na někoho jiného, celkově, obecně, prostě aby to nemohlo být proti nám zneužito. Poněvadž na jeho obranu se mobilizuje okamžitě celá ta kulturní sféra, a to i ta demokratická, ve světě. Tedy rozeřvou se všechny západní rozhlasové stanice. Jsou články ve všech časopisech na západě. Co jsme my udělali Havlem, co jsme udělali Havlovi. No a vytváří se proti nám nějaké mínění. A o nás nějaké mínění. Ty lidi si to nemůžou ověřit. Tedy musíme postupovat tak, jak je to rozumný, aby to naše zájmy nepoškodilo. Charta se svými ve spolupráci s Obrodou se aktivizují, připravují se na konfrontační vystoupení. Na co čekáme my? No samozřejmě taky se připravujeme, jak zabránit tomuto a této konfrontaci. Kdy oni tu konfrontaci chtějí provést? Připravují se, že to provedou 20. nebo 21. srpna. Budou všechny své síly mobilizovat, aby znovu se ukázali, aby znovu nastolovali různé otázky. To je požadavek na Sovětský svaz, aby prohlásil, že to byla chyba na bratrské země a tak dál. Znáte, Černík s Dubčekem napsali dopis ústředním výboru komunistických stran, kde žádají, aby odvolali internacionální pomoc, aby provedli sebekritiku. Tyto strany na to nereagovaly zatím. Doufám, že ani reagovat nebudou. Poslali to samozřejmě ale i italské straně, francouzské straně, jugoslávské straně, i rumunské straně, která se tehdy nezúčastnila. Tedy rozvíjí zase. Prostě tento bod bych řekl, tento bod brání, stanovisko k tomuto bodu brání tomu, aby oni plně mohli rozvinout svoji činnost. Totiž odpověď takovou, jakou si představují na tento bod, by jim vlastně dala morální právo dělat to, co dělají, a žádat znovu o prostě pozice té společnosti. A na to jsou zaměřeni. Stejně tak ten Dubček vedle toho chodí, nebo snaží se chodit po tom světě. Taky jsme pod těžkou kritikou. Chtěli do Itálie podruhý. Nepustili jsme. Chtěli do Španělska teď. Nepustili. Samozřejmě, chodí velvyslanci, píšou předsedové vlád, předsedové stran, píše tady předseda Internacionály, ten Brandt, Willy Brandt a tak dál. Všichni intervenujou. Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přejeme, pojďte, lid to žádá taky. My s ním souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě, neměli jediný